Parolas ke signoroi Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Enirante la jaron 1987, estas bone tuj rememori ke ĝi ne nur estas centjara jubilea jaro por Esperanto, sed ankaŭ por treege grava esperantisto. En 1887 fakte naskiĝis Hector Hodler, la fondinto de Universala Esperanto Asocio. Tial ni opinias bone komenci la jaron 1987 konigante al vi la mallongan sed efikan vivon de Hector Hodler kaj la penson de tiu genevano, kiu certe kontribuis al la konstruo de Ligo de Nacioj pere de siaj artikoloj en la franca lingvo en la gazeto La Voix de l'Humanité, La Voĉo del Homaro, kie li ofte subskribis siajn artikolojn per la pseŭdonomo Homo. Ero el tiuj artikoloj aperis esperantlingve en la revuo Esperanto.
Sed unue ni resume prezentu la mallongan vivon de Hector Hodler, citante el artikolo de Edmond Privat aperinta en la revuo Esperanto en aprilo 1912 por honori la mortinton 33-jaran. Ni citas.
Filo del granda pentristo Ferdinand Hodler, nia amico naskiĝis en Ĝenevo en 1887, kiam lia patro ankoraŭ ne estis tutmonda famulo, sed pene baraktanta artisto, akre kritikata pro la forta originaleco de lia verko kaj malfacile batalanta por la ĉiutaga pano.
Edmond Privat daŭrigas raportante pri siaj kontaktoj kun Hector Hodler. Ni citas. Kiam mi 12 jare eniris gimnazion, mi tuj rimarkis tiun novan kamaradon, altan, malgrasan, malriĉan, kun mirindaj okuloj kaj sen ordaj brunaj haroj kronantaj lian belan grekan frunton. Lia neforgesebla figuro aperis sur pli ol unu pentraĵo del patro. Kiam ni kune elkuris el klaso je la 4 posttagmeze, Hector Hodler malgaje rapidis al la patra pentrejo sub tegmento por sidadi aŭ staradi terure senmove dum horoj kiel modelo. Dum tiu turmento li kutimiĝis je pensado. Tiam li lernis tiun silentemon kaj trankvilecon, kiuj kaŝis sub iom nevarma eksteraĵo la plej senteman koron kaj fervoran animon.
Kiam la patro ne bezonis lin, daŭrigas Edmond Privat, ni faris kune longajn promenadojn, diskutante kiel knabetoj pri la profundaj misteroj de l' socia vivo. Li estis la pli saĝa kaj la pli multe scia. 12 jare li jam legis tutan zola. Unu tagon en 1903 mi alportis en klason esperantan gramatikon. Ankaŭ mi jam eklernis la lingvon, li respondis kun brilo en okuloj.
Kaj jen kiel komenciĝis ilia por esperanta aktiveco, ĉiam laŭ Edmond Privat. Post 3 semajnoj ni jam flue interparolis en la nova lingvo kaj decidis fondi klubon kaj ĵurnaleton Juna Esperantisto. Unu post unu vendiĝis niaj belaj premilibroj aŭ volumoj de Jules Verne por pagi la eldon elspezojn. La redakcio sidis dum 4 jaroj sur la sama benko en la fundo de klaso. Dum kiom da lecionoj pri matematiko ni gluis poŝtmarkojn, skribadis adresojn aŭ legadis patrajn leterojn de profesoro Carr aŭ doktoro Zamenhof. Fino de la citaĵo.
Ilia intereso al Esperanto ne estis sektema. ci conducis ilin al interlinguisticae esploroi sur ciui basigios la certezzo pri la superezzo de Esperanto super ties concurrentoi, ciui tiam estis volapük idiom neutral cae bolac au la blua lingvo. Ni citas Edmondon Priva. Hodler jam montris shaton je ordo cae seriosa organizo. Ancau li vidigis sen partian equilibron. Lau lia instigo, ni lernis cune idiom neutral cae bolac por certigi che Esperanto estas ja vere la plei tauga lingvo internazia. La organizo de la dua congresso alportis novain spertoin. Hodler speciale interesigis je la proponoi de signoroi Rousseau cae Karl pri esperantistai consuloi. Li instigis pri tio che nia movado devas starigi su fundamento samtempe pli idealista cae pli practica, organizante reciprocan sin helpadon inter bonvolai homoi. Igi la lingvon tui utila cae prepari internazian tut homaran popolon, jen la temo cium pristudis lia pensema intelligento. En 1906 la gazeton Esperanto li reprenis el manoi de Paul Berthelot cae redactis gin lau tiu tendenzo.
Gis nun ni ne povis aliri tiuin ci unuain numeroin de la gazeto Esperanto. Tial estas al ni malfacile rapporti pri la penso mem de Hodler en tiu maturigia periodo. Nur ec de la periodo 1909 ni posedas liain articoloin, el ciui ni abunde citos en la venontai elsendoi. Hodiau ni daurigu la citadon el Priva. Pasis knabezzo. Forlasinte gymnasion, Hodler sin donis tute al nia movado. La patro iam ec famigis tra la mondo, cae ebligis sian filon vivi pli libere. Tamen li volus che li farigiu ancau pentristo, cae lin instruis en la arto. Malgrau rimarcinda hereda talento, Hector Hodler resistis tiun tenton al gloro. Li preferis labori por homara celo, sed li helpis sian patron en multai occasoi, cae servis cun fervoro la progressoin de lia arto, cae la disconigion de lia genia vercaro en la diversai landoi. Li farigis por li valora cun laboranto cae amico consilanto.
De post 1907, daurigas Edmond Priva, ni havis la chagrenon ne plu vidi unu la alian ciutage, char la maro nin ofte apartigis. En 1908, dum mi voyagiadis tra Nord Americo por propagandi nian lingvon tie, Hodler daurigis sian sisteman agadon cae fondis UEAN cun Teofil Russo. Ce nia quara congresso in Dresdeno, 1908, ni ce estis la unuan convenon de la nova associo UEA.
Harold Bolingbroke Muddy farigis presidanto, cae UEA antaueniris rapide. Hodler starigis internazian officeion en Genevo. Lia creajo prave rimarcigas Edmond Priva comencis novan epocon en la movado.
Multai esperantistoi memoras lian ce eston en diversai congressoi. Li ne estis parolema, li estis modesta cae sen pretenda. Lia tono estis recta cae autoritata. Li malshatis ciun frasistetson cae sen utilain vortoin. Sub lia maniero iom abrupta regis profundai bon coro cae delicatezzo.
Ciu monate en lia giornalo la esperantistaro legis lia in sagiain ciam competentain consiloin. Dum la milito, li sciis conservi la estimon cae amon de ciui samideanoi, montrante la voion cae la devon al nova educado de la homaro. Liai articoloi estis por multai el ni bonfarantai radioi de curagiga lumo.
Per tiu citajoi el necrologia articolo de Edmond Privat pri lia amico Hector Hodler, ni enkondukis serion da elsendoi kiun ni dedicas al la fondinto de UEA, kiun la esperantistoj nepre rememoru dum la jubilea jaro de Esperanto, kiu ankaŭ estas la centjara jubileo de Hector Hodler.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis Claude kaj André Gacon. Gis reaudo.